Dobrý den, u poslechu letního vydání, jak to vidí vás, vítá Zita Senková. Dnešním hostem je sochař Václav Česák. Přeji dobrý den do studia v Plzni.
Dobrý den, zdravím vás a všechny posluchače Českého rozhlasu.
Pane Česáko, vy máte zázemí přímo ve starém Smolivci na jižním Plzeňsku, kde tvoříte a odtud také vyrážíte do světa.
Ano, já jsem tam šťastný, půlka mé rodiny pochází z tohoto nádherného místa uprostřed Brd, takže je to krásná, čistá lokalita, nádherná příroda.
My ale přes ty všechny krásy opustíme s dovolením, ano. Protože se podíváme do světa. Právě ve Smolivci se také zrodila, nebo částečně tam, dvoumetrová socha šermíře pro olympijské muzeum ve švýcarském Lausanne.
Já jsem asi zhruba před rokem a půl dostal tuhletu větší zakázku, protože skoro 10 let už pracuju pro Světovou šermířskou federaci a dělám pro ně čestné členství. Tato federace slavila minulý rok 100 let od založení. A jelikož ten šerm vlastně je takový zásadní olympijský sport, protože Pierre Coubertin, který založil ty novodobé olympijské hry, byl šermíř a byl u zrodu této federace, toto výročí mělo jako veliký význam a federace v čele s evropským prezidentem Františkem Jandou, což je Čech, a samozřejmě předsedou celosvětové šermířské federace panem Ališarem Usmanovem se rozhodli, že umístí jako dar k tomuto výročí sochu šermíře v pozici en garde, do střehu, to je taková úplně ta první pozice, než začne ten boj, do olympijského muzea v Lausanne.
Nakolik vám Mezinárodní federace šermířská mluvila do vašeho díla pro Lausanne?
Co se týče stylizace té figury, jsem měl docela volnou ruku, takže já jsem opět zabrusil do své oblíbené stylizace moderní figury s troškou abstrakčna, co se týče svaloviny a anatomie, ale samozřejmě to muselo splňovat určité pravidla, jak už jsem říkal, té pozice. Kort současný moderní je malinko zahnutý, že jo, a má na konci takové čidlo elektrické, které signalizuje jakýkoliv dotek, takže ta socha musela být zpracovaná samozřejmě v rámci těch pravidel, ale oni sami chtěli, aby tam byl znázorněn moderní šerm, protože ta socha měla odpovídat tomu, jak šerm vypadá v 21. století, takže já jsem docela jako v tomhle měl volnou ruku a vlastně jsem tu sochu zpracoval pro odlití do bronzu a ještě jsem k tomu udělal takový podstavec elipsovitý z červené africké žuly.
Jaká to byla vůbec spolupráce s místním muzeem?
Ta spolupráce samozřejmě byla na vysoké úrovni, protože tohleto místo olympijské muzeum je taková meka sportu, co se týče nějaké historie a vůbec všeho možného, i umění samozřejmě, které se týká sportu. Město Lausanne, asi jak spousta posluchačů ví, je docela lukrativní místo a město Švýcarska. Samozřejmě se tam stahují ty nejbohatší lidi ze světa a samozřejmě i spousta umělců, takže je to opravdu nádherné místo. Moje socha stojí přímo nalevo u vchodu do olympijského muzea. Necelých 100 metrů od té sochy už začíná jezero. A z mé sochy je přímo vidět na nejvyšší horu Alp.
Měl jste možnost tedy strávit v Lausanne trochu více času?
Byl jsem v Lausanne několikrát a měl jsem i možnost si projít město. Samozřejmě bylo to trošku v pracovním fofru, ale samozřejmě město je nádherné, je krásně upravené, je tam spoustu parků, procházka okolo jezera je úžasná, ta promenáda je udělaná perfektně. To město je takové volné, takže je vlastně v úžasném prostředí, kde se stýkají hory s tím jezerem a pak to přechází v takovou příjemnou, mírnou krajinu, takže myslím si, že i co se týče ovzduší a nějaké rehabilitace, když to tak řeknu pro člověka, jak duševní, tak fyzické, je to úžasné místo.
Ve Švýcarsku, konkrétně v Bazileji, najdeme vaše další díla v soukromém rokovém muzeu. Koho jste stvárnila, jak došlo k tomuto projektu?
Tak já jsem před zhruba 10 lety dělal pomník Franka Zappy do německého města Bad Doberan, kde je sídlo celosvětového fanklubu Franka Zappy. K tomuto odhalení pomníku byl i velký festival, kde se hrála muzika Franka Zappy a soustředilo se tam spoustu lidí, kteří milují tuto muziku a vůbec rockovou muziku a já jsem se tam vlastně nakontaktoval na Švýcara, který vlastní bar Le Unique v Bázlu A součástí tohoto baru je i jeho soukromé rokové muzeum, kde má různé artefakty od oblečení, nástrojů až po bisty různých rokových muzikantů a velikánů. Poprvně mi oslovil, abych udělal bisty Rolling Stones, pak jsem udělal Johna Lennona, Jimi Hendrixe, naposled jsem dokončil minulý rok bisty Kurta Cobaina, Davida Grohla ze skupiny Nirvana a teď pro něj dodělávám bisty Beatles, přesně podle obalu Sergeanta Peppera.
Jaký dojem ve vás vůbec zanechala Švýcarská konfederace, pane Česáku?
Naprostý pořádek, všechno funguje. Ještě jsem měl možnost před časem navštívit ve Švýcarsku město Lucern, taky nádherné místo pod Alpami.
Opět je to ta, promiňte, stejná kulisa, že jezero, hory.
Ano, měl jsem i možnost vidět ten starý dřevěný most, který pak schořel. Vlastně se týkalo o nejstarší dřevěný most v Evropě vůbec. Takže to jsem ještě taky měl možnost zažít, ten pravý dřevěný most. Dneska už je tam udělaná replika, samozřejmě úplně dokonalá. Ale já jsem dokonce se i prošel po tom starém dřevěném mostě. Samozřejmě jsem se vyšplhal i k hoře Pilatus, ale dál už, jako já nejsem zase horolezec, takže já jsem spíš takový turista, který se rád dívá.
Naštěstí mají Švýcaři dobré lanovky.
Ano, ano, to je pravda, to je pravda. A všechno tam funguje perfektně. Švýcarsko samozřejmě dokonalé tím, že tam jsou hlavní silnice z černého asfaltu, postraní ze zeleného a slepá ulice je z červeného asfaltu, takže tam to má všechno svůj řád, svůj smysl.
Vidím, že vnímáte ty materiály jako pravý sochař.
Pokud přijedu někam do nějakého místa, tak se snažím si přivést domů malinký kamínek, protože pro mě, pro sochaře, ten kamen má nějakou duši toho místa a připomíná mi příjemné zážitky z mých cest, z toho, co jsem tam viděl. A mám těch kamenů už spoustu doma, od řeky Acheron, z Řecka, z Banátu. Mám doma takový stůl vedle krbu, kde vyloženě mám jenom tyto kameny. No.
Sochař Václav Česák, host letního vydání Jak to vidí na dvojce. Cestovatelské Jak to vidí hostí sochaře Václava Česáka. Vy se věnujete především figurální tvorbě, pocházíte z rodiště svatého Jana Nepomuckého, což je pro vás, jak vím, velká inspirace. A už jenom také krůček k těm dalším projektům, jakým byla například socha Jana Nepomuckého pro školu arcidiecezní charity v africké Ugandě.
Tato socha je vlastně určená do školy, která je pojmenovaná pod svatém Janu Nepomuckém.
Kde přesně?
A je to provincie Lugazi. Uganda je rozdělená na takové tři teritoria. Je to podle náboženství. V jedné části je animistické náboženství, v jedné muslimské, islám tedy. Třetí část je katolická, křesťanská. A tato část se nachází u Viktorína jezera. Kousek od tohoto jezera je provincie Lugazi, kde je škola svatého Jana Nepomuckého. Uganda je samozřejmě rovníková Afrika, je to nejsilnější malarická oblast z celé Afriky, hlavně ta Uganda. Je známá tím, že je to perla Afriky, je tam nejvíc národních parků vůbec ze všech afrických států v Ugandě.
Těšíte se tam? Zatím jste se tam ještě nepodíval.
Zatím jsem se tam ještě nedostal, ještě se řeší všechno okolo ve cestování tam, protože je to samozřejmě trošku složitější. Ta socha se musí požehnat, musí se k tomu samozřejmě i člověk nechat očkovat, ale já doufám, že teď už se ten čas nachýlí, protože socha se tam podařilo už dopravit. Dorazila v pořádku letadlem, nic se jí nestalo, takže to jsem rád a teď už se tam můžu jenom těšit. No, samozřejmě mi to láká, protože je tam nádherná příroda. Je to vlastně místo také, kde dodnes žijí gorily horské volně v přírodě, takže to je možnost v té Ugandě všechno vidět. No. A samozřejmě asi ta fauna je tam také úžasná. Takže si myslím, že to bude pro mě zážitek.
Máte už nastudováno,
něco
tak říkajíc. Promítlo se do vaší práce konkrétně na té soše svatého Jana Nepomuckého pro africkou Ugandu tamní prostředí?
Tak samozřejmě svatý Jan Nepomucký je světec, který má určité atributy. Je to, říká se mu, světec baroka, čili barokní prvky by ta socha měla obsahovat. Já jsem samozřejmě udělal několik verzí svatého Jana Nepomuckého, protože jsem zakládajícím členem Matice svatého Jana Nepomuckého, bydlím o kousek od Nepomuku, takže mám k tomuto svědci opravdu blízký vztah a myslím, že mi i hodně pomáhá v mé tvorbě, takže jsem ho zpracoval jak moderně, tak i v tom stylu barokním. Naposled letos v květnu jsem odhalil sochu z pískovce svatého Jana Nepomuckého v obci Prádlo u Nepomuku, ale tento ugandský je trošku specifikované baroko do afrického rytmu. Že jsem samozřejmě chtěl, aby ty africké děti v té škole znali světce Jana Nepomuckého, věděli zhruba, jak vypadá, ale aby trošku jim byl malinko blízký kulturně, nebo jak to říct.
Prozradíte takže nám trošku, já vím, že se to hrozně těžce popisuje v rozhlase, ale pro naši lepší představu.
Tak samozřejmě svatý Jan Nepomucký je v tom kněžském oděvu, má na hlavě ten čepec z mirhu. Ten hábit jeho vlastně kněžský jsou stylizované do určité drapérie v takovém duchu barokním. A já jsem se snažil malinko tu draperii dotvarovat do takových tvarů, který malinko evokují určitý tvary pralesa, nebo jak to říct. Prostě když člověk přijde do pralesa a podívá se okolo sebe, tak samozřejmě vnímá rostliny, dejme tomu živočichy, květiny, ale celkový dojem na něj působí určitým tvarem, třeba který my neznáme v naší přírodě. To je to, na co se taky hodně těším do té Afriky.
Příroda vás inspirovala.
Ano. A já jsem si koupil velkou knížku, kde jsou fotky z dešních pralesů a malinko jsem do sebe se snažil, nebo jsem se snažil vcítit do těch tvarů toho pralesa. Tyto tvary, které si myslím, jsem trošku jako do sebe vtřebal, jsem se snažil dát do draperie, jaksi té alby a toho ornátu toho Jana Nepomuckého, takže aspoň tak trošku se přiblížit té africké kultuře, ale samozřejmě neskazit tu sochu a tu stylizaci toho baroka, která samozřejmě patří k tomu svatému Janu Nepomuckému.
O tvorbě i cestování vypráví na dvojce, jak to vidí sochař Václav Česák.
With no shoes upon my feet to share with you the last bites.
Jak to vidí, ve kterém přes léto cestujeme po světě, dnes hovořím se sochařem Václavem Česákem. Vy pravidelně navštěvujete české krajiny v rumunském a srbském Banátu. Čím se tyto regiony vůbec liší?
Český Banát, jestli to tak můžu říct, že jsou tam Češi, v Rumunsku je velmi hornatá oblast. Ale je zajímavé, že tímto pohořím Banát teče Dunaj, ale už v takové mohutnosti, až mi to samotného ohromilo. Že my jsme vlastně z vesničky Gerník, kde jsem bydlel a kde jsem dělal sochu svatého Jana Nepomuckého do kostela Jana Nepomuckého, který tam mají. Tak jsme cestovali podél té Dunaje a já jsem vlastně zjistil, že v té Dunaji, která má v určitých místech šířku až 2 kilometry, jsou určité stavby uprostřed té řeky. Pak jsem se vlastně dozvěděl, že to bylo zároveň hranice říše římské v době, kdy císařem byl dátský král. Jak jsme pluli po té Dunaji, tak jsme viděli ty stavby, které vycházely uprostřed této obrovské řeky a to jsme se dozvěděli vlastně, že to byly celní věže, kde hlídali celníci prostě tu hranici. To je docela taková, myslím, docela zajímavá výjimečná věc. A málo lidí o tom ví, že jsou tam tyhle ty římské stavby uprostřed Dunaje v Rumunsku.
Pozoruji, že jste se, pane Česáku, plavil, takže jste využíval v Banátu různé dopravní prostředky.
Používali jsme dáčie rumunské, které docela jsou zvyklé tam v těch hornatých kopcích jezdit. Mají tam krásné silnice udělané podél té Dunaje, ale ten Banát, kde jsou ty Češi, první silnici dostali počátkem 90. let, kdy je objevil Člověk v tísni a udělal jim tam první cestu. To bylo potom to místo, kudy oni sešli a podívali se na ten další svět. Jinak, co mi tam ty lidi vyprávěli, tak skoro ani nevěděli, co to je vláda Čaučeska, protože oni tam fakt žili v takové komunitě uzavřené. Nepotřebovali skoro vlastně nic, protože oni jsou naprosto soběstační. Oni si udělají svý síry, všechno vypěstují, mají tam svou pekárnu, kde peče pan Nedvěd úžasný chléb.
Teď hovoříme o Gerníku.
Gerník, to je, kde já jsem vlastně měl takovou svoji základnu. Vlastně v obci Gerník dodnes si melou svoji mouku. Je to zajímavé, že oni mají asi 2 kilometry od té vesnice takové nádherné místo, kde jsou vodopády a tam mají udělané staré mlýny, které jsou opravdu těch 200 let staré. Mají 200 let doškovou střechu, mají tam ty mlýnský kameny 200 let starý a pořád tam melou tu mouku a v každé vesnici je taková speciální tryska dřevěná. V každém domě má každý svoji dřevěnou trysku, kterou si k tomu mlýnu musí přivést, aby si udělal takovou odbočku z těch vodopádů a udělal si vlastně takový potůček a přived vodu k tomu mlýnskému kamenu. Plně neskutečný. No. A oni vlastně nás tam zavedli, aby jsme se na to podívali, jak melou tu mouku a přinesli tam samozřejmě spoustu jídla, kozích sýrů, ovčích sýrů. Samozřejmě do toho tam v každé chalupě pálí asi zhruba kolem 800 litrů ročně výborné slivovice. Mají tam nádherný pláně, kde pěstují švestky a mezi těma švestkama rostou obrovský, ale oproti našim mateří douškám, úplně obrovský mateří doušky. Je tam volně meduňka na těch loukách, máta. Jednou jsem tam přijel na jaře v květnu a když jsem přišel na tu louku, tak jsem si myslel, že tam někde pěstují citrony, protože to byla tak pronikavá vůně. Vlastně to byla všechno mateří douška, protože ona tak trošku někdy voní po citronu. Takže jsem si i přivez spoustu bylinek, krásných, čistých z tohoto místa. To na mě velice zapůsobilo, ale také hodně lidi. Musím říct, že lidi v českém Banátu, ať to byla svatá Helena Gerník, tak na mě velice zapůsobili, protože oni jsou tak čistí, až mi to překvapilo. Oni jsou teda všichni velice hluboce věřící, každý den chodí do kostela, ale dodržuje se tam taková ta tradice, jako my jsme žili před 200 lety tady. Čili děti vykají svým rodičům a chovají je v úctě, nedovolí si jim říct nějaké vulgární slovo, na to všim nějak oceknout. Ale je to všechno v takové úžasné laskavosti, v něze, i když ty lidi opravdu tam nemůžou používat ani traktor, protože na ty pole se dostanou jenom na koních.
Ten život je tam ale při vší romantice, ale velmi těžký. Když se podíváme teď do srbského Banátu, který jste také navštívil, co tam jste zajímavého prožil, zažil?
Je to obdobné jako v tom Banátu, v tom Gerníku nebo v té svaté Heleně, to jsem zažil. Akorát ta Kruštice, to Srbsko už je tak trošku blíž té civilizaci, takže ty způsoby toho života už se tam trošku více přizpůsobili dnešní době, než v tom Banátu. Ale jako řekl bych, že ta povaha těch lidí je tam stejná. Samozřejmě ta krajina už je tam mírnější, už se to dostává do takových víc rovinek. Není ta krajina už tak malebná, abych řekl, jako ten Banát, ten mi opravdu učaroval. Ale je tam zajímavé soužití těch Čechů a Srbů. Já jsem tam vlastně dělal sochu svatého Václava do kostela svatého Václava, který stojí 50 metrů od pravoslavného kostela. Tam mě úplně fascinovalo, že ta socha, když se umisťovala do toho kostela, tak se ještě nejdřív po mši vzala do procesí a šlo se nakonec vesnice, kde je kaple svatého Václava. Tam se požehnala a šlo se zpátky do toho kostela katolického, ale než vlastně to procesí vyšlo, tak se zastavilo těch 50 metrů u toho pravoslavného kostela, tam vyšel pravoslavný pop, požehnal celému procesí, šlo se dál a vlastně celou tu cestu toho procesí lemovali lidé, srbští obyvatelé té Kruštice, který na nás mávali, házeli na nás bonbonky s obilím a celou cestu posypali čerstvou trávou, což je jako znamení, že přejí prostě hojnost všeho těm lidem, kteří jdou v tom procesí. Takže tam mě úplně fascinovalo, jak je tam úžasné soužití mezi těma Čechama a těma Srbama a zároveň mezi katolíkama a pravoslavnýma. pak, když jsem se vrátil z toho procesí, tak ještě mi požádal místní kněz katolický, abych zašel do toho pravoslavného kostela, že tam na mě čekají a že oni mají takovou tradici, že když se něco takhle významného děje, tak oni to všechno prožívají společně. Takže já jsem šel do toho pravoslavného kostela a tam vlastně pop na mojí počest udělal takovou mši, pravoslavný obřad, který je nádherně zpívaný.
Tak to byla pro vás velká čest?
Pop ještě mi žehnal na konci týmše, aby se mi držilo v práci, aby jsme dobře dojeli domů. A vlastně pak jsme vycházeli z toho kostela a v tom východu z toho kostela byla zvonice, kde zvonil pán. A když dozvonil, tak jsme museli počkat a ještě jsme popíjeli rakii před kostelem. Úžasný zážitek a pohlazení na duši, když člověk vlastně vidí, jaký jsou ve světě rozbroje, kolik lidí prostě se nenávidí kvůli nějaké víře, tak tady bylo úplně jasně vidět, že to není o víře, ale že to je jenom o lidech.
Děkuji, že jste se s námi podělil o vaše zážitky. Václav Česák nás, jak to vidí, zavedl do světa po stopách svých soch. Přeji vám příjemné léto, ať se vám daří nejenom ve vaší tvorbě.
Mějte se hezky. Já taky děkuji. Taky děkuji moc a všem vám přeji krásné slunné léto.
Naslyšenou se těší Zita Senková.